Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgala keessa sa'alama folakka jalqabe hanga sa'a 3 metrobandi 19225 Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amma jalqab. Nagan kenya bakkaranu dagge fata jirtan maratte sinaga u dagge fato ta kenya tamoltan Adolessa 14 bara 2017 ke summeesitun ke sanarra antujube horat
kanodudu bisummani namo dandi tadgeffato tagenya akamoltan biyonna afrika filanno geggeffata jiran akkata demokratawa teet geggeesur abdenqare samudatanif malisa malakkate tintaltonnes washington jiran qorechu fiyala jiran
kanarratti odu ke satigabasa qamna artistonni oromo manamurtit tiyatan abukatof matin sani maljedu odu daboda gabasa balla qamna qopi misoma etiopia ke satt daldalto tarratti dilalle dabalamulalchise jiratto taf daldalto ta akasmas angaw ta dubise jira kunis rosai gate tiyatan qatumro asaganta kenyat no lintura janna gutuma odu namo
biyonaka kenya liberia አክስመስ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶ ኮንጎ ይሄኛት ፍልነኖ ገገፈቹ ጅሩ አስ ዋሽንግተን ራት ኢንጠልቶን ራኮሌ አፍሪካ ከሰት ፍልነኖ ዲሞክራሲው ማት ዳንቃታኒፊ መለወን ኢትንዴም ሰፍልነኖ ፎየሱ እንደንዳሙረቲ አደባፈቹ ዳፍ ጨራቃ ጅሩ ገባሳ ማርያማ ዲያሎ ቱጁቤቱ ዴስ
አንጎነ ጋን ወልት ደበርሱን ናይጄሪያ ጋናፍ ቤኒን ከሳ ቢዮቲ አፍሪካ ፈከፈከኛት ፍደተማ Kenyan filannu wali gala baati hagayya ke sa kagigge fattu enna taw, Liberian mo baati unkuru lissa ke sa kagigge suuf jirti. Haata umale, Republiki Demokratoa Kongo ke sa tuwagga kan filannu unkarorfa me gigge famuf, charran juru tuk koda. Torbanka nagarein murumitu kan Republiki Demokratoa Kongo, filannu untumura wagga kan agigge samuf karorfa me hafu malaa jachur an, ummata Kongo ratti lula lapse jachun, Presidentin Komishina filannu biyati hima tejra. Akka waligal teero chaumsat, Presidenti Republiki Demokratoa Kongo Josef Kabila, hangat umura barakumala maafkul atorbat, angor akka turan eyema meraf, United States waligal tensun, hojirra akka ulu iba gote jirti Michelle Sison, tokumma motu motat, ittadntu ambasadra United Statesi.
We are ready to take additional action to sanction those who stand in the way of the DRC.
Kanen Republiki Demokratoa Kongo ke sairo jalk abaf angon kara demokratoa tae akka walittin darbine danka taan ratti tarkamfit dabala furachuf qop of neji rajadan. Baati darbe Pretoria ke sat kabilan karor risani filannun akka gegge samu taudubatan.
Let's organize elections together. As a nation together as political parties
walintane akabiyatti waltane akaparti le politika awasa civili ke sejrut filanno geges fottu akindesinu kannuti adaj qamnus kannu yadaj rus sumakana
qabsaunni hawasa kan akka alian nazadia kajadanitra konjur biyettin filanno geggesitumo east kajadu tuntan presidenti chakawali galte jrut marsa attano findorgomu kaadima matae sin yaadu jechu qabu garu isan kanan jenne jedu hayyonnit dabaludan filannon office of democracy in umu garu qoda gudda qabata filannon haqaf walaba ademsa demokratoa warin saqabu qoda olana qaba jedu
Sanyirammo haran midanya tu kan army worm jedamtu biyota afrika digdemito koke sabballachudan midanya tarditti akaboqollo tsoda gudda umud abanni miso masadarka dunya katokuma motumota USAID in beksisejira gorsangamesi biotechnology ka USAID Joseph Using akajiranitti homarammo kun bakadurjiratan kuta United States Florida yokanimo biyota Caribbean ira kawudan biyota Afrika edutti bobbani midan manchasan Nigeria Afghanistan egalani ang Ethiopia tibobban dinya kana bati wata bajikesa homarammo army worm jeramkun Sudan kibakesa bufate ture homarammo kun qonna afrikaarra miidhaa hamaa geessisuu ka dubbatan Mr. Husing raammoon kun yoo ooyiruu boqqollootti bobbaate ija midhaanichaa dhibbarraa harka soddoma nyaattee fixxii jedhu. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp guyyaa biyyoolessaa Faransaay Baastiil Deey jedhamu arraa ayyaaneffamee oolurratti keessummaa kabajaa ta'uudhaan mul'atanii jiru. Arra yeroo guyyaan biyyoolessaa Faransaay kun gara sa'aatii 2:00 ayyaaneffametti guyyaa waraanni Ameerikaa lola addunyaa lammaffaatti jalqaba seene yaadachuudhaaf jeettonni Ameerikaa qilleensarra marsaa turan. Magaalaa Paaris daandii beekamaa Chaas Liz jedhamurra loltoonni Yuunaayitid Isteets waraana Faransaay kuma hedduu meeshaalee waraanaa akka taankilee, misaayilootaa, laawuncherootaaf konkolaatota waraanaa waliin hiriiran. Poolisoonni 1,500 ta'an immoo haleellaa shororkeessummaa geggeessamuu malu ittisuuf jecha hiriira sana marsanii eegaa turan. Michoota amanamoof biyyoota keenya gargaaruudhaaf dhufan qabna. Isaan keessaa tokko Ameerikaadha. Kanaaf jecha kan nuti eenyullee addaan nu baasuu hin danda'u eenyullee jennu jedhan pireezidaantichi Faransaay Maakiroon. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets ijoon waa'ee Raashiyaa dhimma filannoo keessa harka galfachuu ishee qorataa jiran ilmi pireezidaantichaa Doonaald Tiraamp Juuniyer magaalaa Niyuyoork keessa ogeessa seeraa Raashiyaa odeeffannoo duula filannoo dimookiraatitti Hilarii Kilintan miidhuu malu harkaa qaba jedhame wajjin wal ga'uu isaanii ilaalchise akka ibsa kennan kan fedhan ta'uu beeksisanii jiran. Duulli filannoo Tiraamp Raashiyaa waliin shiruudhaaf akkasitti kaka'umsa qabaachuunsaa kan hedduu sammuu namaa jeequ jedhu mana mareetti hooggantuun garee sabxiqqaa dimokiraatota Naansi Piloosi. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa Itiyoophiyaa damee lidataa jiru addachi 19ffaatti aartistoonni Oromoo yeroo lammataaf dhiyaatanii turan. Abukaatoo isaanii keessaa tokko kataan obbo Tola Maariyaam Magarsaa akkasumas maatii isaanii keessaa nam tokko jaallanneen haasofsiistee jirti.
Galmee obbo Liyaad Baqqalaa fa'a itti amatan namoota torba jechuudha. Himatamaa tokkoffaan Liyaad Baqqalaa Dabaree jedhama. Lammaffaan Mooyibul Mizgaanuu Warqinaa. Sadaffaan Qananii Taamiruu Jifaaroo jedhamti. Afraffaan Ifaa Gammachuu Lataa jedhama. Shanaffaan Baayiluu Naccoo Taaddasaa jedhama. Ja'affaan Seenaa Salamoon Hambachaa jedhamti. Torbaffaan Eliyaas Kifiluu Baqqalaati. Akka waliigalaatti himatamtoota torba yoo ta'an himatamtoota torban keessaa himatamtoonni lama kan tarree sadaffaadhaaf ja'affaarratti cufaman dubartootadha yookaan immoo himatamtoota dubaraati jechuudha.
Himannaan irratti dhiyaate walumaa gala niituuna himtanii?
Himannaan irratti dhiyaate himannaa lamadha. Himannaa inni tokkoffaan himatamaa tokkoffaa obbo Liyaad Baqqalaatii fi himatamaa afraffaa Ifaa Gammachuu irratti ragan dhiyaate. Innis labsii farra shororkeessummaa Itoophiyaa lakkoofsa 52 muraa 2001 keewwata 4 darbitaniitti jedhamaniiti kan isaan himatamani. Inni kunis sagalee qeerroo kan jedhuun oduu qopheessuudhaa fi oduu dubbisuudhaan akkasumas daayireekti gochuudhaan. Isa daayireekti gootan kanaaf isa qopheessan kan ammoo namoota biyya alaa jiraniif kanneen miseensota ABO isaan jedhaniif iimeeliidhaan erguudhaan uummata kakaaftaniitu kan jedhu. Himannaan lammaffaan immoo himatamtoota hafan jechuun himatamaa lammaffaa Mooyibul Mizgaanuu, himatamtoota Qananii Taamiruu, himatamaa shanaffaa Baayiluu Naccoo, himatamtoota jaaffaa Seenaa Salamoonii fi himatamaa torbaffaa Eliyaas Kifiluu irratti kan dhiyaatedha. Inni kun akka waliigalaatti seera shororkeessummaa biyya kanaa lakkoofsa 652 muraa 2001 keewwata 7 muraa 1 jalatti kan himatamanidha. Inni kun akka waliigalaatti kan jedhu himatamtoonni sagalee qeerroo kan jedhu keessatti miseensa ta'uudhaan oduu qopheessaniittu oduu dubbistaniittu kan jedhudha kan warra kaanii jechuudha. Akkasumas immoo sirballee uummata kakaasuu kan danda'u sirbitanii YouTube irratti gadhiistaniittu akkasumas immoo miseensota ABO kan jedhaman kan kalisaantu kan ni jiru warreen sana waliin iimeeliidhaa fi feesbuukiidhaan walii ergaa dabarsaa turtaniif kan jedhuunidha kan isaan himataman.
Egaa yeroo lammataa fi dhaddachaa har'aatti dhiyaachuun isaanii?
Eeyyee.
har'a mana murtii kan dhaqameef maal ture maaltu jedhame?
Mormii mata sadarkaa duraatti qophee fal'aatii fi fidaa kan jedhuun ture kan beellamame haaluma beellamame mormii sadarkaa duraa barreeffamaan qopheessine mana murtiitii fi abbaa langaatiif laatameera.
Beellamni itti aanu hammamitti?
Beellamni itti aanu gaafa adoolessa 24tiifidha kan beellamame guyyaa 17 booda jechuudha. Himatamtoonni kun yeroo dheeraadhaaf kan isaanii hidhamanii jiran kan isaanii mana murtiitti dhiyaatan turtii 7 boodeedha. Seerri labsii shororkeessumaa biyya kana namni tokko qorannoo irra kan turuu danda'u 4 akka ta'edha kan kaa'u. Isaan garuu 4 erga darbe illee manni murtii odoo hin beekin naannoo 3 fi sanaa ol to'annaa poolisii jala turaniiru. Manni murtii hin beekin jechuun beellamni yeroo kan mana murtii erga addaan citeeti booddee jechuudha. Akka waliigalaatti naannoo 7 fi sanii ol kan isaan to'annaa poolisii jala turanii odoo mana murtii idileetti dhiyaatuun jechuudha manni irratti dhiyaate. 4 yeroo qorannoo jedhamee mana murtii yeroo beellamaa ilaaluun wanti ilaallamaa ture ni jira. 4 booddee garuu erga galmeen yeroo beellamaa addaan citee booddee beekumsa mana murtiitii fi seeraan ala kan isaan turan jechuun ni danda'ama.
Obbo Talamaariyaam Magarsaa, deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Maatii himatamtootaa har'a dhaddacha 19ffaatti argaman gidduudha. Harmee seenaa Salamoon aadde Chuuchee Tagan dubbiseen ture. Ijoollee meeqa qabduun gaaffii koo duraati.
Ijoollee shan durba tokkittiin qabu.
Isheen mucaa meeqaffaadha isiniif?
Mucaa 2ffaa. Hanga kutaa 8 barattutti nu bukkeetti barattee 8 booddee obboleessa koo bukkee teesseetu 8ffaatti baratte.
Waa'ee hidhamuu ishee attamitti dhageessan?
Bilbilee gaafadhee dhabu bilbilisee cufaa gaafa ta'u obboleessa kootuu Addisaabaadhaa hojjeta tokko bilbilee natti meen bilbilinii kana booddee qabamtee naan jedhe dafinoo isheen qabamtee facaasaan Finfinnee galee.
Sana booda arguuf carraa argattaniittu battalumatti?
Hin arganne. Ergi qabamtee 3 fi agarsiisaa hin turre gidduutti gaafanni boo'ee rakkisee jedhu. Karaa biiroo gashanii al tokko fidanii na argisiisan malee amma 3 dhoksaadhaan turte.
Isin egaa achi gaa'oo qeebbee qeellamoon laggaarraa deddeebitanii dhuftu jechuudha?
Eeyyee deddeebi'ee man dhufaa 2 turban 2 nan taa'aa deebi'een immoo deema akkasittiin hin deddeebi'aa ture egaa garaa haadhaa sababa ta'e. Ergii 3 mirmiraa seeksiseetti kana booddee jedhanii akkaatu mormimmaanuma dhumnu booddee baasanuu argisiisuu jalqaban 3 booda.
Egaa isa booda akkuma dhuftanitti argitu jechuu?
Eeyyee. Duraan nyaata duwwaa gala malee arguu hin dandeenyu ergasii eegii mul'isu 3 fixee booda mul'isuu jalqabame hin argine egaa isa booddee baay'ee fagoodha baay'ee dadhabbii qaba. Arguu himaaf hin nama bakka yeroo mana argee mucaa koo jasee marguun barbaada kanaaf hin deddeebi'a.
Mana murtiitti har'a dhiyaatanii turan?
Eeyyee dhiyaataniiru warra mana murtiitti. Itti dhiyaannee dubbisuun hin danda'amne akkasumatti yaadumaan harkumaan nuun jedhanii nuti akkasuma jenneen galchanii nu teessisaniiru. Kana booddee beellama dabarsanii warra abukaatoo harkaa immoo deebii fudhatanii gaafa 24tti beellama qaban.
Fagoodhaa yeroo argitan attamii qaamishee yaadishee akka haadhaatti maal argitu?
Gadduma turraa mul'ata kaayee gumti isaanii. Walitti haasa'uun hin danda'amu kaayyoo yaadumaan nyaarumaan haayinaan jette malee wanti bara biraan hin jiru walitti haasa'uun hin danda'amu.
Har'aan 2 dhiyaachuun isaanii?
Eeyyee 2. Ergii gaafa seenii dhiyaatte jedhanii immoo amma sanaa bilbilanii bariitu isaan immoo dhufee ergasii asumaan jira beellamichan eegee har'a immoo dhiyaadhe wajjiniin dhaqe. Akkamiin godha haadha miti waan isheen taatu hin beeku waan irra ga'u hin beeku kanaaf garaa makoonni rarra'ee kan dhufaka.
Abbeen seen jiranii?
Jira hin dhufannis darabee dhufna isaa wajjin wal faana fa'aa dhufna gaa mana dhiisnee numa dhufna. Qeenii numa qabbanaa akaa numa jiga maal goona ree.
Amma isin itoo carraa mootummaa arguu argattanii maal jechuu barbaadu? Maal garaa keessaa qabdu?
Maalin garaa keessa dhabaree duusee naa baatee baay'een gammachuu qaba qaba. Baay'ee natti tola gaa jireenyi koos deebee haaraa dheeruma dhiyaate. Mucaa durbaa tokkittii waan taateef durba tokkittii kanan qabachuudha dhiira malee durba hin qabu.
Seenaan dur ijoollummaa isheetti weellisuu waan akkas akkasii nama yaaltu turte?
Eeyyee jaallatti waan akkanaa. baayyee jaallatte.
Ituuni dhamin dura wal arguun keessan ammam ture?
Ituu isheen hin qabamin dura ituun hin arginiini ji'a lama. Ji'a lamaanan argee galetti qabamte. Biyyaan baadhee turte guutan ashee gaggeessuudhaaf kan inni dhufuudhaaf jedhe gidduutti immoo kunuumame.
Biyya alaa deemuuf turte?
Eeyyee deemuuf turte lafa raawwattetti dhagaa guyyaan deemsa seetii ga'e ani gaggeessuu dhufna jenne maatiidhaan nuyi ka'utti jirru qabiisitee wal faana ga'e. Yaaddoon koo guddaan egaa rakkinuma turra ga'aa dhagaa kalibbuma seetii hin turaadha baay'ee.
Addachuuchee Tagan maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomii.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 nu biraan immoo waaree booda 1:46 ta'eera. Jimaata kan dhiyeessinu wallee biyya alaa kanaan sagantaa hafitti ceena. Kerry Underwood wallee seef hedduu galateeffanna. Qophii misoomaa. Itiyoophiyaa keessatti namni hedduun dilaalli nutti guddatee jechuun himachuutti jiran akka namoonni Oromiyaa keessaa dubbifne jedhanitti dilaala kana seera malee ituu namallee hin mari'anne namatti dabalan namni haga tokko akka itti dabalamillee maqaan isaa maxxansamee argata. Kanarratti sooraan bulchoota gadii biyya keessaaf jiraattota rakkoo kana himatan dubbise gara isaatti deebina namanni Finfinnee irraa dubbise kun akkana jedhe.
Gidduun kun yeroo duraa keessa jechuudha yeroo dabre keessa naannoo ji'a Waxabajjiidhaan dura jechuudha ji'a naannoo ji'a 9ffaa keessa galmi irra deema galmeessa turan jechuudha suuqiiwwan warreen daldala dhuunfaa irratti hirmaachaa turan. Guyyaatti galii meeqaa argatta kan jedhu galmiin irratti gaggeessa turan jechuudha. Yeroo isaan galmeessan waan akka tasaa biraan ture. Isaaniin booda dhiyeenya kana jechuudha ji'a 11ffaa naannoo dhumaarra naannoo ji'a 4ffaa dhumaarra uummata kana gibirree akka bahee dhufanii aanaa isaaniitti irratti dhufanii ilaallatan godhamee ture jechuudha.
So ji'a 9ffaa agam argattanii jedhanii gaafatanii ji'a 11ffaa irra ammoo dhufanii itti dabalan.
Dhufanii naannoo san. Jechuudha ammallee naannoo Waxabajjii dhumaata irraa kaawwannu kun gaggeeffame yeroo dhufanii ilaallatanu bakka galiin isaan argatanii fi galiin gibira kaffaran oluu argachuu hin danda'u.
Amma kan irratti dabalan kun eenyu jechuun nama daldaltoota hoteelii moo warra immoo dhaabbata gurguddaa qabu moo warra immoo eenyu warri kun warri gibira irratti dabalan jechuun.
Haga ammaatti kanan beeku kan jechuudha hoteelota adda addaa warreen suuqiiwwan adda addaa qaban jechuudha. Warreen daldalan jechuudha haga amma naannoo biraattis egaa maamula cehuu danda'amanii haga ammaatti kanannan dhagahu jechuudha.
Harkaa gama dabalan fakkeenyaaf namni tokko namni hoteelii qabu tokko gibira waggaatti hagam baasa.
Fakkeenyaaf kun egaa haga akkaataa guyyaa sun itti galmeessan irratti hundaa'eeti fakkeenyaaf amma namni ani yeroo suuqii xiqqoota kan rafuudha isitti taasisu jechuudha. Suuqii xiqqoota kan namni qabu guyyaatti fakkeenyaaf galii qarshii dhibbaa kan hin argan 3,000 jedhamee kan galmaa jira jechuudha. Yeroo kana waggaatti qarshii 60,000-80,000 akka isaan kakaffaluu danda'u jechuudha garuu guyyaatti qarshii dhibbaa kan argachuu hin dandeenye.
Jechuun yoo gaafatan fakkeenyaaf ati haga margattaa jedhanii gaafatan.
Wantoota gaafatantu jira isaan keessatti ati guyyaa akkamii galii guyyaatti kan argattu meeqa jedhanii gaafatan yeroo dura qorannoon kun gaggeeffamu jechuudha irra deemanii yeroo galmeessa turan.
Achiin duubatti inni fakkeenyaaf guyyaatti 200 argadhaa yookaan 300 argadhaa yoo inni jedhe. gibiri salamta
gibiri yeroo baay'ee isaanii akkasitti warreen galbeessan amma garuu akka isaan jedhasanitti osoo hin ta'in jechaadhaan dabaleeti kan nufe jechuudha. Fakkeenya tokko osoo fudhadhe namni suuqii xiqqoo takka mobaayilii adda addaa tolchee jiraatu jechuudha. Guyyaatti galii qarshii dhibbaa argachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo hunda namni bilbila gogore caabe yookaan namni sirreeffatu hin jiru. Ariyaan keessaa tokko jechuudha. Amma fakkeenya suuqii qaba. Suuqii jechuun wantoota meeshaalumaa xixiqqoo wantoota kana gurgura. Guyyaatti galii inni argatu guddate galii qarshii 300 akkasii yoo argate jechuudha. Garuu akkaataan naannoo suni deebi'ee dhufeetitti qarshii 3000 argata jedhamee herreegame. Waggaatti immoo naannoo qarshii 60,000 kaffalta gibiraaf jedhamee jechuudha. Kudhannama fakkeenya tokko tasii fudhadhe jechuudha. Baay'ee yeroo tokko tokko wannoon isaanii waliif fakkaatu. Namni tokko tokko galii guddaa kan argatu gibira xiqqoo kan kaffalatu mul'ata. Galii xiqqoo argatu immoo gibira guddaa kan kaffalatu wal jala dabra yeroo tokko tokko suuqiiwwan adda addaa irratti jechuudha.
Mootummaatti labsimoo harka gam jedhan dabalanii jedhan fakkeenyaaf.
20 dhaggeeyan garuu. Saniin booda amma wajjii gara dhumaatti irratti gibirri akka xiqqaatti kan kaffalama jedhanii maxxanfame. Uummanni komii adda addaa dhiyeeffate.
Maan jedhanii maxxanfame?
Dhufanii tokko gibira isaanii koodii wayiiti jira lakkoofsa wayii lakkoofsa dhufanii akka laallatan.
Aanaatti moo aanaa Finfinnee cuuf keessatti moo?
Eeyyan aanaa isaanii irratti jechuudha.
Kanaafuyyuu gibira waan dabalamee fi dhufaa ilaalladha waan isanii dabalamkootti laalladhaa jedhan.
Yeroo dhaqanii laallatan bakka wanta nama rifaachisu galii dhiisitti meeshaaleen isaan harkaan qaban sun osoo gurgurame wanta san baasu kan hin dandeenye tokkoon tokkoon isaanii irratti kan mul'ate.
Aanaa kam keessatti argite fakkeenyaaf?
Boolee kifilatama. Kanan argee jechuudha. Aanaan 11 hunduu komiisa nagee hundaa nan nagaa garuu informeeshinii nuti isaanii tureechu.
Namni aadeettaaniitiin dubbisu kun ammoo nama godina Shawaabaa keessa magaalaa Daamaatti dubbisuu jira. Namni kun ammoo maqaa himachuun feene kaatullee waan jira sitti maanaan jedhe guddoo galateeffadha. Mee abbitti waan jira yoom gibirri isaan irratti dabalanii maan argite gibirri hunuyyii sadarkaa gam qaba? Afaan gabaaboon. Harka gam dabalanii maan argite fakkeenyaaf waan sirratti dabalan fa'a yookaan ammoo waan nama ollaa keetii irratti dabalan fa'a.
Gibirri kan dabalame namuma hunda guutuma irratti jechuudha. Nama karaa irratti meeshaa gurguratu irraa kaaseetiin hanga naggaadee nama suuqii gugurda qabu irratti illee hunda irrattuu dabalamee jira. Ifinis namnummaan karaa irratti meeshaa xixiqqoo wanta akka kaartii homaa waanuma suuraa tokko tokko gurguratu irratti iyyuu gibira kafaluu qabda waan jedhuun gibirri akka malee ol ka'ee jira jechuudha. Namni barreen gaddaa qarshii 2,000-3,000 kafalu har'a gara 8,000-7,000 achii ol akka kafalamu itti murtaa'e
jechuun waan kana walga'ii yaamanii dubbatammoo yookaan ammoo irra deemaniitiin maan argatti jedhanii ilaalammoo yookaan ammoo raadooniin labsammoo eessa dhufeedhaan dabaltiin tun?
Wam tokko illee hin jiru. Beektaa amma isaan ka jedhan kafaltiin wanna seeraan kafalamaa hin jiru. Warroota hojjettoota mootummaa malee kuuwwan seeraan kafalaa hin jiru. Kanaafuu haalli gibiraa kun ol ka'ee kafalamuu qaba waan jedhu dhiyeessan jechuu isaan.
Mariin dhageettammoo yookaan ammoo miidiyaa irratti
dubbatamu? Hin jiru mariin tokko. Waan uummanni irratti mari'atee yookaan jarillee uummata mari'achiisanii haa dabalamu jedhame tokko osoo hin ta'in. Fedhuma isaaniitiin haganna dabalanii jechuudha. Fakkeenyaaf nama qarshii 200% oliin dabalan 200-300 jechuudha. Fakkeenyaaf nama caa'irra ture gara baatitti siqsuu nama caa'irra tureef akkuma fedha isaaniitti A irratti siqsuu horannoo tokko malee jechuudha.
Itoophiyaa keessatti gibira akkam kaffalan? Sadarkaa baasanii jirmoo baacaa jedhanii waan baasanii jira. Gibira Itoophiyaa keessatti kan baasan?
Sadarkaa gadaanaa irraa kaasaniitiin hanga A'tti hin baasanii.
Jechuun mina ibsime baacaa jedhanii yookaan ammoo.
Sadarkaa akka ilaalcha jiraatti sadarkaa jechuun warra tokkoffaa irratti kafalamu gibira olaanaa kafaluu jechuudha akka reetti jiraatti jechuudha. Achirraan ammoo baada caa jedhanii akkasumaan sadarkaatti kenniti jechuu jarri. Kanarratti hundaa'uudhaan namuma yookaan waan tokko jireenya ofii fooyyeffachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf hoosii kaasee warroota mana rifeensaa irra jiran warra ganaa nama 3-4 yookaan nama 5 guyyaa tokkotti hojjetanii oolan. Kaapitaalli kan kee sadarkaa haganaa irra gaheera jechuun akka wanta humna isaati hin danda'amne walitti itti fe'anii akkasitti akka kafalamu godhaa jiran jechuudha.
Kanaaf
akkasitti.
Irdi deemanii gaggaafatamoo fakkeenyaaf gaafataniitiin horii hagam argattaa jedhanii gaafatamoo akkamiin murteessan?
Hin jiru qorannoon akkanaa hin jiru. Akkanatti gibirri kun daangaa ce'ee wanta akkanaa kafaluu qabdan jedhanii daangaas baatanii onnachoon aguba jiha waan hin geenne kana keessatti bulii muraasa kana keessatti.
Warri gibir baase eessa baasa? Biiroo galii moo eessa baasan?
Gibira haa baasanii malee wanti kafalamu kun birrii 300 akka naannoo akkanaatii ol taanaan hundi isaa deemaniituma baankitti kafalamu jechuudha. Gibira akka kanfalamu oredi bakka tootaalii akka Oromiyaati tama baankii Itoophiyaatiitti nigdi baankitti kafalama jechuudha.
Biiroon galii yoo? Biiroo galii biyya keessaa?
Biiroon galii biyya keessaa waanuma xiqqoo waanuma akka kuna guyyaa qaraxa gabaa irratti deemanii qaraxa wantoota xiqqoo kana malee wanti qajeelatti isaanii wanti harka ga'u hin jiru. Achirraa ganaa erga wanni jedhanii booda waan xiqqoo garaan asii arganiif jechuu jarri. Erga gibira sabaasabanii booda.
Kanaafuu gibirri kaffalanii baankii gala?
Baankii gala qajeelatti kallattiidhaan gara baankii nigdi baankiitti galfamaa
jechuudha. Jechuun namni kaffaluuyyuu baankii dhaqee baasa?
Baankii dhaqeetiin kafala. Achitti kafalee waraqaa isaa kan ittiin kafale san darasanyii isaa san baankii kafalee kafaluu isaa waraqaa achirraa fudhatee dhufa jechuudha.
Yoom baasan gibira?
Yeroo tana ji'a darbirraa qabeetiin hanga fuuldura kan inni hima guurama jechuudha.
Keessummaatii hin galateeffadhu. Godina Oromiyaa hedduu keessa makkanaa dhadhagaa hojjira. Akka tokko immoo bilbilatti nu dhibe. Wamtaateef iyyuu deebii mootummaa gara hedduu laalabaan bulchoota galii naannoo Oromiyaatti bilbilleetti namatti arguu hin dandeenye taatullee itti gaafataman biiroo odeeffannoo mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gam kanaan deebii sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa irratti kenna jedhan keessaa tokko akkan jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii fi komii uummata kenna ardaa fi ka'aa turanii fi ka'uuf jiranillee hiikuuf yeroo kamiyyuu caalu kutannoo ciminaan halkaniif guyyaa hojjetaa jedha. Ammas komii kana hunda seeraan hiikuuf qophii qabnaa tana garuma seeraatiin qajeelfannaa kanaafuu namni tan nu hubachuu malee jedha. Adda Natsaannet Abarraa abbaa taayitaa galii biyyi keessaatii fi gumrukii Itoophiyaatti gibir Finfinneetti damee misoomaatiif sagantaatti itti aantu daayirektaraati. Akkan jechuun VOA'tti himti.
ጥናት የተካሄደው ከስድስት ዓመት በኋላ ነው። አሁን ድረስ የአዲስ አበባ ግብር ከፋይ ግብር ሲከፍል የነበረው
akkana jetta Adda Natsaannet gibir kana ganna jahan duubatti qoranne namni Finfinnee haga ammaa tilmaama galii inni guyyaatti argatu gaa bar 2003 keessa itti muranii gibir kana baasuu jira bar 2003 fi bar 2006 daldaliin magaaltilleen biyyitilleen waan hedduun guddate waan dinagdee biyyi keessa guddisa keessa tokko abbootii dhuunfaati. Nama ammaan tan gibir bar 2003 itti baasuu baay'ikaanii. Bar 2009 kan baasaa jedhee yaaduufa danda'a. Tunin waan dhadhagaa'u jiru. Tunin ta'uu malle ta'uullee hin dandeettu. Akkanallee herreguu malle gibiraa fi qaraxa nutti guddatee jedheeti namni himatu raga qabaatee jennaan dhiyeeffachuu danda'a. Kana miidiyaa yookaan immoo uummatallee itti baaneetiin dubbachuu jirra yaa dubbannellee suuqii xiqqoo qabaachuuf guddoo qabaachuun galiin diqqeessitu hin guddistullee. Tunin ammoo akkanallee yaaduu malle fakkeenyaaf markaatoo keessatti yoo ilaaltu suuqii xiqqoo tokko keessatti biyya alaatti erganii jira daldal guddaa jira galii irraa hedduu argachuufa dandeetta. Tanaaf suuqiin xiqqoo waan taateef galii xiqqoo irraa argachaa jechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf namni galii qarshii miliyoona tokko argatu qarshii 19 qofa gibir baasa. Namu kana akkanatti ilaaluu malee jecha Adda Natsaannet. Akka jecha Adda Natsaannetitti namni daldala tokko gannaatti qarshii 1,609 baasuu hin dandeenye magaal guddisuun dhiba. Namni fakkeenyaaf hojjetaan tokko gannatti qarshii 100,000 argatee jennaan gibiraaf qaraxii inni baasu 30,000 qofa daldala gannatti argatan fakkeenyaaf miliyoon tokko keessa qarshii 19,000 qofa baasan namni gibiraatti natti guddatee jedhu yoomiyyuu oliyyachuu danda'a. Koree dhaabne tan ittiin hojjechuu jiraa jedha Adda Natsaannet. Gamaa mootummaa naannoo Oromiyaa illee deebii arganne san ittiin deebina. Gam kanaan taqabnu ardaaf tanuma ansora haala keeti gam kiyyaan nagaan bulla.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloherzii 15,180, 15,630, 15,700, 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 12,110, 12,130, 12,140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.